Адам Райс жана австралиялык Брайан Шмидт аалам барган сайын кеңейип баратканын айтышкан. Буга чейин ааламдын кеңейиши басаңдап атканы айтылып жүргөн болчу. Нобель комитетинин физика боюнча тобунун башчысы Борхе Йохансен:
The expansion of the universe was discovered already in the 1920s.
Аалам кеңейип баратканы негизи өткөн кылымдын 20-чы жылдарында эле ачылган болчу. Кеңейүүнүн тездиги энергияга байланыштуу болот. Материядан гана турган аалам гравитациянын күчү менен кеңейишин басаңдатышы керек эле. Ошондуктан баары эле ааламдын кеңейиши басаңдаган деп келген. Бирок азыркы лауреаттар аалам тетирисинче тездик менен кеңейип баратканын далилдей алышты. Бул илимий коомчулук үчүн күтүлбөгөн жаңылык болду, деди Йохансен. Нобель сыйлыгынын ар бир номинация боюнча бюджети 1 миллион евро евроны түзөт. Сыйлыктар 10 декабрда адаттагыдай эле Стокгольмдо тапшырылмакчы. Айнура:
Рахмат Төрөкул Дооров, акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегебиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 5 октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Эртең менен жана күндүз кечиресе тоолордо кар түшөт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткенде 9-14, күндүз 14-19 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарын облусунда да түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болот деп күтүлүүдө. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Эми Кыргызстандагы айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Учурда кол тамгалары кайрадан саналып жаткан талапкерлердин 6 башкы прокуратурага кайрылышты. Алар БШКнын айрым мүчөлөрүнө жана кызматкерлерине кылмыш ишин козгош керек деп жатышат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы соттон утуп тил сынагынан өткөн 8 талапкердин кол тамгаларын саноону улантууда. Ал ортодо президентке талапкерлердин жарнамалык баннерлерин өрттөгөн учурлар катталганы айтылууда. Шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү өнүгүшү туурасында Канымгүл Элкеева айтып берет.
Президентке талапкер Калыбек Арабаев, Уланбек Сооданбеков, Төрөбай Колубаев, Салморбек Дыйканов, Токтоев Мүмүтәлиева жана Турсунбай Бакир уулу башкы прокуратурага арыз жолдоду. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрүнө жана кызматкерлерине кылмыш ишин козгоону өтүнүшкөн. Шайлоо жарышынан четтетилип, кийин соттон утуп алган талапкерлер арыз менен кайрылууга БШКнын кол тамгаларды текшерүүдөгү мыйзам бузуулары себеп болду дешет. Бул тууралуу Турсунбай Бакир уулу Азаттыкка мындайча билдирди:
Кыргыз Республикасынын конституциясына жана президент шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды жана шайлоо комиссиялар боюнча мыйзамды одоно бузгандыгына жана соттордун чечимин аткарбагандыгына жана жогорку кеңештин 30 сентябрда токтомун аткарбагандыгына мыйзамдарды бузуу боюнча. Экинчиси болсо, сотто далилденди жана жогорку кеңеште далилденди, булар кызмат абалынан пайдаланып урулук жолу менен документтер даярдап каттоодон бизди өткөрбөгөн боюнча. Үчүнчүдөн болсо, башынан баштап таза шайлоо болбогондугу жана кыргыз элине дамбырчылыкка түрткөнү үчүн биз баш прокуратурага бердик.
Ал ортодо айрым президентке талапкерлер үгүт иштерин жүргүзүүдө тоскоолдуктар болуп жатканын билдирип чыгышууда. Мисалы, президентке талапкер Адахан Мадумаровдун Токмоктогу штабына белгисиз бирөөлөр кирүүгө аракет жасалганы жана жарнамалык баннерлерин өрттөгөн фактылар болгону айтууда. Мадумаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматынын өкүлү Үмүт Мухамбетова бул боюнча БШКга арыз жолдонгонун ачыктады.
Токмокто деген штабта илинип турган баннерди алып, Мадумаровдун сүрөтүн штаб деп жазылып тургандычы, штабка киргенге попытка болуптур. Баннерлерибиз көчөдө турат, бизде сүрөттөр бар, тиги канттын кире беришинде, токмоктун кире беришинде, балыкчынын кире беришинде, нарынга кире беришинде, анан ат башыда 5-6 жерде баннерлерди краска чачып, анан кийин эми күйгүзүшүптүр. Уже ЦИКке кайрылып сүрөттөрү менен бердик, уже арыз жазып бердик. Уже биз аны эч кимден деле көргөн жокпуз, так бирөөнү деле подозревать эткен жокпуз. Анан кийин кто знает, это всякое может быть, провокация болушу мүмкүн.
Маалыматка ылайык, буга чейин талапкерлер Алмазбек Атамбаев жана Камчыбек Ташиевдин өкүлдөрүнөн үгүт иштерин жүргүзүүдө тоскоолдуктар болуп жатат деген маанидеги арыз түшкөн. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы соттон утуп тил сынактан өткөн 8 талапкерди менен кол тамгаларын саноон улантууда. БШКнын төрага орун басары Гүлнара Журабаеванын азаттык айтымында кол тамгалардын жыйынтыгы жалпысынан 5-октябрда жарыяланмакчы.
Үч календарный күн деп айтпадык беле. Эртең толук жыйынтык салат, ну алардын укугу ал тура болсун, генпрокурага каралып, эмне дейм. Алар деле, может быть, прокуратура бизге көрүп, келип, сурап, ошонун бардыгын көрүп, өзүлөрү да чечим алат. Жакшы, макул, андай эмне кылса эмне кылабыз биз дагы. Арыз берсе.
Ошентип БШК колдор эсептелип бүтсө алардын жыйынтыгына карап дагы 8 талапкерди каттоо алдында турат. Анткени менен жарыштан четтетилген айрым талапкерлердин 100 ашуун тарапкерлери бүгүн БШК имаратынын алдына митингке чыгышты. Алар БШК курамын толугу менен кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Эрк партиясынын төрагасы Раис Алымкуловдун айтымында алар менен жолугууга БШКдан эч ким чыккан жок.
Негизги биздин талабыбыз Борбор шайлоо комиссиясы мыйзам талаасында иш кылыш керек, одонун иштерин токтотуш керек. Булар деген жана сот чечимин аткарбайт, жогорку кеңештин буйругун аткарбайт, кайта өздөрүнчөлөр бир комиссиялар түзүп алып эле кайта текшеребиз, андан дагы кылабыз деп. Негизи деген борбордук шайлоо комиссиясы толугу менен отставкага чыгыш керек.
Ал эми расмий катта алган талапкерлер жер жерлерде эл менен жолугушууларын улантууда. БШК 20 талапкерди расмий каттап жарышка аттанткан. Президенттик шайлоо 30-октябрга белгиленген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин шайлоо фонддоруна келип түшүп, алардын үгүт иштерине чыгындалып жаткан каражаттар туурасында маалымат жарыялады. Бирок айрым талапкерлер кээ бир атаандаштарынын каржы акыбалы тууралуу маалыматтарды чындыктан алыс. Мыйзамда көрсөтүлгөндөн 2-3 эсе көп көмүскө акча каражатын сарптап жатышат деп билдиришүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун материалынан угуңуздар.
БШКнын тараткан маалыматы боюнча 1-октябрга карата президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин шайлоо фондуна 24 400 000 сом түшүп, анын 16 000 000 ашууну үгүт иштерине чыгымдалган. Андан кийинки Адахан Мадумаровдун эсебине 19 000 000 сомдон ашуун акча каражаты топтолуп, чыгымдалгандан калганы 2 667 677 сомду түздү. Калган талапкерлердин шайлоо фонддору 80 000 сомдон 9.5 000 сомго чейин жетип, каражаттарынын көбү үгүт иштерине сарпталган. БШКнын маалымат саясаты бөлүмүнүн эксперти Эленора Сыдыкова талапкерлердин шайлоо өнөктүгүн каржылоо иштери тыкыр иликтенип жаткандыгын белгиледи.
Талапкерлердин шайлоо фондуларынын акчалай каражаттарын пайдаланышын жана так эсепке алынышын, түшүүлөрдүн булактарын контролдоо максатында жана талапкерлердин финансалык отчетторун текшерүү үчүн Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдында контролдук текшерүү тобу түзүлгөн. Каражаттарды чыгымдоонун ачыктыгын камсыз кылуу максатында контролдук текшерүү тобу ар бир жумада бирден алып турат банктанчы. Ошол боюнча анын түшкөн акчасы канчасы сарпталган, канчасы калган боюнча ушундай берилет да.
Бирок президенттикке талапкерлердин айрымдары алардын кээ бир атаандаштарынын шайлоо өнөктүгүнүн каржыланышы боюнча БШКнын берген маалыматына ишенишпейт. Кыргызстан коммунисттер партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлгөн Исхак Масалиев чет элдик демөөрчүлөр колдоп жаткан анын айрым атаандаштары расмий көрсөтүлгөн суммадан бир топ көп акча каражатын шайлоого сарптап жатышкандыгын билдирди.
Бул расмий түрдө фонддо көрсөтүлгөн акчага эң кеминде 2 эсе көбүрөөк иштетилет. Бир топ чыгашаларды документ боюнча көрсөтүлбөйт. Андай бир формада түшүнүп атасыздар, биз бир топ каражаттар чет жактан келип атпайбы негизги талапкерлерге. Чет жакта бир топ саясий күчтөр бар. Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар биздин мамлекетибизде. Ошондуктан алар өздөрүнө жаккан талапкерге жардам беришин күтөт. Бекерден эмес, Москвага барып келди, Вашингтонго барып келди, Астанага барып келди деген сөз чыкканда эле баары эле оо деп калышат да.
Мыйзамга ылайык шайлоо фондуна юридикалык жактар 500 000 сомго, жеке адамдар 5 000 сомго жана талапкердин жеке өзү 1.5 000 000 сомго чейин гана акча каражатын которууга акылуу. Ар бир талапкердин шайлоо фонду жалпысынан 50 000 сомдон ашпоого тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл талапкерлердин шайлоо фондторуна кимдер каржылык салымын кошкондугун ачыктаган жок. Президенттикке талапкерлердин дагы бири Марат Иманкулов анын айрым атаандаштарынын каржы булактары шек жаратарын кыйытты.
Мен өзүм боюнча айтсам, мен өзүм жеке каражатым анча мынча, анан кийин жеке жарандардын колдоп берген жардамдары менен гана жүрөбүз. Өзүмө азыр шаарларды карап көрчү, көчө-көчө шаарларды, башка жолдордун баарын карап көрүлөчү. Бир эки кишинен гана эмес, илинип турат, баннерлер турат, 100 000 деген 100 000 деген акчаларга илинип, андай миңдей илинип турат. 300. Аны типтескерис кетсе кайсыктан жүрөт түшүнбөтүн.
Коомчулукта талапкерлердин кайсы бирлерине чет өлкөдөн каржылык колдоо болуп жаткандыгы туурасында сөздөр орун алганы менен бул маалымат расмий түрдө тастыктала элек. Бирок шайлоо өнөктүгүнө оңой эмес каражат сарпталып жаткандыгынан шекшиген айрым эксперттер атайын кызматтар бул багытта иш алып бара албай жаткандыгын сынга алышты. Коопсуздук органдарынын полковниги Талант Разаков көмүскө жол менен сырттан келген каражаттардын шайлоонун жыйынтыгына тийгизүүчү кесепеттерине токтолду.
Шайлоо комиссиясы талапкерлер өздөрү дагы катуу контролго алыш керек да. Бул кайдан келип атат мынча көп акчалар? Көмүскө келген акчалардын көбү эле сатып алууга жумшашы мүмкүн, ошол нерсеси кыялбаган адамдар сатып алышы мүмкүн, шайлоо комиссиясына алып калышы мүмкүн. Бул ошондой нерсеге жумшалып калат да, чет өлкөнүн акчалары. Айрым бир чиновниктер сатып алышат керекпи? Турмуш көрсөттү да, мындай нерсе бул келген бул багытта абдан атайын кызматтар дагы, финанс чалгындоо кызматтары дагы жакшы бир иш жүргүзсө.
Ошол эле учурда каржылык чалгындоо кызматы сырттан шектүү акча которуулар боюнча фактылар каттала электигин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ага, ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, урматтуу угармандар, уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн сиздер арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Анда кеп көп аялалуу маселеси айланасында болмокчу. Кыргызстанда көп аял алганы үчүн жоопко тартуу беренесин кылмыш жаза кодексинен алып салуу демилгеси көтөрүлүп келет. Көп аял алуу бул кылмышпы же көпкөнчүлүкпү? Сиз маселен өзүңүздүн кызыңыздын кимдир бирөөгө токол болушун каалайсызбы? Талкууга жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева жана мурунку юстиция министри Марат Каипов катышат. Түзүүдөгү талкууга катышкыңыз келсе, суроолоруңузду 31-61-63 телефон номуру аркылуу бериңиз. Эмесе саат 6:30-дан 7:00 чейин 31-61-63 телефонубузга чалыңыз. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Бишкекте борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өттү. Еврозонанын министрлери Грецияга финансылык жардам тууралуу чечимин кийинчерээк чыгара турган болушту. Азаттыктын түркмөн редакциясынын кабарчысынын соту бүгүн башталат. Физика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл ааламды изилдөө боюнча иштеген 3 окумуштууга ыйгарылды. Эми эл аралык окуялардан. Бүгүн Ооган президенти Хамид Карзай Индияда 2 күндүк визитин баштады. Сапар эки өлкө ортосундагы экономикалык алыш-беришти жакшыртууга багытталган. Жаңы Делиде Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн индус инструкторлорун машыктыруусу боюнча келишимге да кол коюулары айтылууда. Мындай келишим серепчилердин сөзүнө караганда коңшулаш Пакистанды кыжыртандышы мүмкүн. Себеби расмий кабыл экс-президент Бурхануддин Рабанинин өлүмүнө Пакистандын тиешеси бар деп айыптаган эле. Амирбек Азам уулу темага кененирээк токтолот.
Хамид Карзайдын жаңы Делиге болгон сапары Ооган жетекчилигинде Пакистанга болгон нааразычылык курчуп турган мезгилге туура келди. 20-сентябрда экс-президент Бурхануддин Рабани жанкештинин бомба чабуулунан өлгөндөн кийин расмий кабыл Пакистандын чалгындоо кызматтарын береги кол салууну жетектеди деп айыптаган эле. Ал эми Ооган өкмөтү дайындаган тергөөчүлөр Рабанини өлтүрүү Пакистандын Кветта шаарында пландалганын айтып чыгышкан. Президент Карзайдын өкүлүнүн Азаттык радиосуна айтышынча, Раббанини өлтүрүү жана башка террордук чабуулдар Ооганстанды Түштүк Азия өлкөлөрү менен мамилени бекемдөөгө түртүүдө.
Биз мындай кырдаалда өз досторубуз жана региондогу өлкөлөр менен тынчтык орнотуунун, терроризмге каршы согушуунун жаңы жолдору, ошондой эле террорчулукту колдогон мамлекеттер менен чөйрөлөргө каршы жалпы позицияны иштеп чыгуу жагын сүйлөшүүбүз зарыл, деди Хамид Карзайдын басма сөз өкүлүнүн орун басары Хамид Элми. Индиялык кээбир серепчилердин болгошунча, Карзай 2014-жылы АКШ армиясы Ооган жеринен чыгып кеткенден кийин Индия региондогу тынчтыкты камсыздоодо чоң роль ойноосуна кызыктар.
Анткени эки тарап тең Пакистанды, Ауганстандагы жана Кашмирден Индия башкарган бөлүгүндө аракеттенген согушчандарды каржылайт деп күнөөлөп жүрүшөт. Арине расмий Исламабад мындай айыптоолорду четке кагып келет. Индия Ауганстандын эң чоң донорлорунун бири. Акыркы 10 жылда эле Индия Ауган экономикасына 2 миллиард доллар капитал салууга убада кылып, кан жолдордон тартып Ауган парламентинин имаратын курууга чейин көмөктөшүлдү. Жаңы Делиде айтылгандай эле Ауган полициясын жана коопсуздук күчтөрүн машыктыруу жөнүндөгү келишимге кол коюлса, Пакистан ого бетер нааразы болору калетсиздешет серепчилер. Буга чейин индус инструкторлорунун чакан тобунун Ауган армиясынын офицерлерин машыктырганы Исламабадды каттуу нааразы кылган. Индия АКШ армиясы Ауганстандан чыгып кеткенден кийин өлкө 90-жылдардын башындагыдай кайрадан жарандык согуштун кучагына кирүүсүн жана ислам согушчандары Түштүк Азияга жайылуусун каалабайт. Ауган лидеринин өкүлү Хамид Элми президент Карзайдын визити Пакистан менен мамиленин осолдоп кетүүсүнө түздөн түз байланышпаганын баса белгиледи. Визит эбак пландалган болчу. Бул Пакистан Ауганстан же Пакистан АКШ алакасы курчуп кеткенге байланыштуу визит уюшулду дегенди түшүндүрбөйт. Жок, визит мурда мерчемделген эле. Раз биз досторубуз менен Ауганстанга жана регионго тынчтык алып келүүнүн жаңы сценарий жөнүндө сүйлөшүүнү каалайбыз. Ауган президентинин өкүлү Хамид Элми белгилегендей, өткөн айда кабылдагы Кошмо Штаттардын элчиканасына жана АКШ союздаштарына кол салуулар үчүн Ак Үй Пакистанды күнөөлөгөн. Вашингтон Исламабад мамилеси быйыл майда Ал-Каиданын көсөмү Усама бин Ладенди америкалык атайын күчтөр Пакистанда жок кылгандан кийин начарлай баштаган.
Амирбек Азамулу баяндады. Азаттыктан бери үзүздү улантабыз. Кыргызстан экстремизм менен радикализмге участкалык милиция кызматкерлерин күчү менен бөгөт коюуну көздөйдү. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлиги менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун биргелешип өткөргөн форумда айтылды. Бул ири эл аралык уюм Кыргызстанда ички иштер органдарын реформалоого көп жылдан бери кол кабыш кылып келатат. Темага кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев кайрылат.
Ички иштер министрлигинин экстремизм менен күрөшүү боюнча 10-чу башкы башкармалыгынын башчысы Талай Акбаевдин маалымдашынча, жыл башынан бери эле Кыргызстанда экстремизм аракеттери боюнча 114 кылмыш иши козголгон.
Жалпы республика боюнча ички иштер министрлигинде экстремисттик жана террористтик уюмдардын 1315 адамы катодо турат. Анын ичинде 1166 адам Хизбут-Тахрир, 56 адам Вахаби диний экстремисттик уюмунун мүчөсү. Ал эми Акрами диний экстремисттик уюмунун 36 мүчөсү жана Баят диний экстремисттик уюмунун 4 мүчөсү бар. Мындан тышкары салафизм диний агымынан 25, ал эми суфизм агымынан 26 адам турат.
Укук коргоо органдары экстремизм элементтеринин арты террордук чабуулдарга алып келерин белгилешүүдө. Андыктан Кыргызстандын күч түзүмдөрү экстремизм менен күрөшүүнүн жаңы ыкмасына өтүүнү пландап, жергиликтүү участкалык милиция кызматкерлерин экстремизм менен күрөшүүдө негизги таяныч катары карашууда. Ага ылайык Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен биргеликте жаңы долбоор талкууланып жатат. Ички иштер министрлигинин диний экстремизм менен күрөшүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Эмиль Жээнбеков экстремизмди жеринен жок кылуу зарыл деп эсептейт.
Экстремизм бул элдин арасында коомдо жүрөт да. Кварталдык полиция деген, же болбосо биздин сөз менен айтканда участковый инспекторлор, милициялар, булар эл менен иштейт да, биринчи кезекте. Булар эл менен иштейт. Жана, конечно, булар биринчи кезекте баягындай профилактикалык түшүндүрүү иштейт. Эч болбосо биздин законодательствону түшүндүрсүн элге. Эч болбосо. Ошол да гана деп бир өзүнүн жыйынтыгын берет деп ойлойм да.
Ал эми Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун терроризм менен күрөшүү бөлүмүнүн өкүлү Мехни Кнани күч түзүмдөрдүн экстремизм менен күрөшүүдөгү бардык аракеттери адам укугун бузбашы керектигин эскертүүдө.
Катаал экстремизм жана радикализмге каршы күрөштү күчөтүү мыйзамды тутуп, адам укугу боюнча эл аралык эрежелерге ылайык жасалышы кажет. Анткени адамдын жана жарандык коомдун укуктарынын бузулушу радикализмге жана терроризмге алып келүүчү негизги себептердин бири.
Анткени менен бийлик өкүлдөрүнүн экстремизмди алдын алуу аракетинен майнап чыгаарынан күмөн санагандар да арбын. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова бүгүнкү күнгө чейин чейин мамлекет өзү элге терроризм жана экстремизм эмне экендигин түшүндүрүп бере албай келатканын сынга алууда.
Менин мамлекетим, өкмөт дагы мага түшүндүрбөйт. Экстремизм деген ким? Террорист деген ким? Ошол мисал деген эки адам менин алдымда турганда, биз бирөөсү экстремист же террорист болсо, мен ошону кантип айырмак керек? Ошо кантип мен тааныйм, ошол бул мына моо деген экстремист экен, муну деген мен азыр укук коргоо органдарына деген сөзсүз маалымат беришим керек. А моо болсо жөнөкөй эле адам. Эмне үчүн мисалы түшүнүксүз? Ошону мага мамлекет эч кандай түшүндүрүк берген жок. Бирок ошол экстремизм менен терроризм менен күрөшүп атат.
Укук коргоо органдарынын билдиришинче, Кыргызстанда расмий тыюу салынган 8 террористтик жана экстремисттик уюм бар. Учурда башка да шектүүделген уюмдардын иш аракеттери иликтөөгө алынууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир өз улантабыз, Жогорку Кеңеш кумарканаларга тыюу салган мыйзамды кабыл алгандан бери бул тармак эми көмүскөө кетет деген тышынзануулар чыга баштады. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков мыйзамдын автору депутат Бактыбек Жетигеновду сөзгө тартты.
Айтсаңыз, мына парламент кумар оюндарына тыюу салгандан бери бул тармак көмүрскөгө кирип кетпейби деген суроо коомчулукта бир кызуу талкууну жаратып жаткан чагы. Коңшу өлкөлөрдө деле ошо оюн зоолук залдарына тыюу салгандан кийин көмүскө ачылган учурлар дагы катталган эле. Мыйзам авторлору катары сиз мындай коркунуч бар деп эсептейсизби?
Муну аны да ойлоштурган, бул мыйзам долбоорун даярдап атканда дагы салжан караштырганбыз, салыштырып анан көп суроолор туулган. Бул жактан айтып парламентте баягы карап атканда да айтышкан, көмүшкө кетип калат, тиги Россияны салыштырып Казакстанды салыштырып атышкан. Анан мен толугу менен бул Бишкекте биздин Кыргызстанда көмүшкө кеткенде да тез эле табылат да, эми андай масштабта болбойт бизде. Эми баары бир кандай гана эме болбосун булар каршылык кылып аракет кылышат да.
Баары болот деп ойлойсуз?
Бул жерде сал коомчулук дагы жардам берет бул жерде. Биз мен баягы сүйлөшкөм бул жерде. Жабыртаткандарды чалып эми муну законду кабыл алгандан кийин буюрса эми жакшылап контролдогула, эми чогуу чараны контролдойлу деп баары айтып атышкан. Анан мен ойлоп атам бул жерде андай башка мамлекеттегилерде бизде көмүшкө кетип атып эле кетип андай эме болбойт.
Албетте Кыргызстанда көптөгөн мыйзамдар кабыл алган менен аткарылбай жатканын белгилеген адистер да бар. Бул мыйзам долбоору ушу көптүн бири болуп калбайбы деген суроо чыгат. Мыйзамдын аткарылышы үчүн кумар оюндар тармагынын көмүскө кирип кетпеш үчүн алдын алуу чаралар дагы иштелип чыкканбы? Мисалы тагыраак ким көзөмөлдөйт, кандай көзөмөлдөйт?
Бул жерде эми жана атайын берки фискальный органдар бар, налогу жана МВД бар, СНБ бар, эми алар ишти закон кабыл алынгандан кийин иштеш керек. Өкмөт эми бул жерде өзүнүн чараларын иштеп чыгат да. Бул жерде биз закон иштебейт деп көп айтып атат, мурун айтып келишчү, азыр эле элдин баары көнүп калды. Закон кааласа закон иштебейт, баягы миңден бири деп эле ушинтип атышат. Эми биз көнөлдү, законго баш ийген, закон иштеткен көнүш керек. Эми кудай буюрса муну иштетебиз. Бул жерде мисалы биз өзүнчө ойлоп атабыз, бир сайт ачып туруп бул жерде бизге ар жактан информациялар беришет. Анан бул жерде ачылды, тигил жакта ачылды деп эле ошонун баарын өз көзүмөлгө алабыз буюрса.
Демек мыйзам кабыл алган боюнча калбайт, сиздер дагы көмөктөшөт турбайсыз, мен туура түшүндүммү?
Жок, бул эми кудай буюрса закон кабыл алып тең болбойбуз биз. Кудай буюрса муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз буюрса.
Мына деги ушул тармактын артында кимдер турушу мүмкүн? Мисалы сиз мыйзам кабыл алып аткан учурда алардын бир күчүн байкай алдыңызбы?
Бул мен мыйзам кабыл алып мына парламентке уже комитеттердин баары, фракциялар баары колдоп бергенден парламентке алып чыкты дегенде ошондо абдан көп бирөөлөрдү, ортодогу кишилерди жиберип атышты, мени тааныгандар жиберип атты, башкаларды жиберип атышты, токтотуш керек, тигинтиш керек деп. Ошо газдон кожоюндар жактан дагы, башка жактардан дагы чалып атышты бүт тараптан. Анан мен айткам, бул жерде мен баштарынан коем, баарын аягына чейин чыгыш керек деп.
Ошондо азыркы бийликте тургандар да барбы? Ошо кызыктар болгондор, мисалы жабыл башына
азыр бийликте. Эми булар мен билбейм, баягы өкмөттүн мүчөлөрү кээ бирөө айтып атпадыбы, эми жаппаш керек, калтырыш керек деп. Мен баягы жыйында парламентте, сессияда да айткам, бул суроо карап, ушул суроону карап атканда. Бул мисалы кожоюндарына түшүнөт элем, казинону жана кумарканалардын. Булар жанталашып, жандал баштап булар каршы чыкканы түшүнөт элем. Анан эми башкаларга, мисалы кээ бир өкмөт мүчөлөрүнө мен түшүнбөй койдум дедим да. Өздөрүнүн казиносу, өздөрүнүн кумарканалары бар сыяктуу жандал баштап атышат.
Бул маселени деги эле бир жактуу карауга болбойт экен, анткени буга чейин ушул казинодо оюн залдарын иштеген жумушчулар дагы өздөрүнүн нааразылыгын билдирип чыгышпадыбы? Алардын да өзүнүн позициясы бар. Мисалы эгер казино жабылгандан кийин 15-20 миңге жакын жумушчулардын саны көбөйөт экен да, алардын жагдайы эмне болот? Мисалы аларга көңүл бурулабы? Ушул жагдай бир эске алынган беле? Кыскача айтып кое аласызбы?
Эске алынат, конечно. Эми булар биз закон кабыл алып эми тигилер эмне болсо ошо болсун дебейбиз да. Аларга кудай буюрса аракет кылабыз. Башка мисалы моо маркумлардын кожоюндары башка жака перепрофилирование кылса, алар дагы бир жумуш ачат. Алардын ресторандары бар, жанагы эле ошо эме мейманканалары бар. Ошол жактагылар эми бул жерде буюрса башка жумуш табалар алар.
Рахмат.
Депутат Бактыбек Жетигенов менен кабарчы Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.